магазину.
Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у Варшаві завершився саміт країн-удільниць програми «Усходнє партнерство» Еврозв'язу. Кресли білоруської делегації засталися пустими. Офіційний Мінськ відмовився від уділу у саміті. Затоє велику програму перемов і зустріч у Варшаві мала делегація білоруської опозиції і свояков політв'язнів. Про білоруські виніки Варшавського саміту Валер Каліновський.
МЗС Білорусі виступила з демаршем у апошній момент перед початком пленарного посідження Варшавського саміту. Білоруська делегація на чолі з амбасадором Віктором Гайсенком так і не з'явилася у палаці польського прем'єра. Відмовляючися від уділу в саміті, МЗС Білорусі заявив про дискримінаційні заходи організаторів на адрес Мінську. Перш за все, відмову накерувати запрошення Олександру Лукашенку. А проча того, МЗС виказав кривду, що призначеного Мінськом керівника білоруської делегації не пустили на вчорашню вечеру лідерів країн і урадов, якої формально починався саміт. Пресовий секретар МЗС Андрей Савіних.
Беларусь активно работала в интересах подготовки саммита и была намерена участвовать в его мероприятиях. Однако в этих условиях участие становится невозможным. Партнерство не может быть основано на дискриминации. Решения саммита, затрагивающие интересы Республики Беларусь и принятые без прямого согласия нашей страны, будут нелегитимны.
Польский премьер Дональд Туск, який вёл пленарное поседжение саммиту, гэтак адреговал на пустые креслы белорусской делегации.
То есть еще один бардо моцный сигнал.
Гэта яшчэ адзін вельмі моцны сігнал, наколькі важныя для ўсёй Еўропы і наколькі важныя для Беларусі будуць змены, якіх мы ўсе чакаем. Таму што гэтае месца чакае Беларусь. Сёння сімвалічна, але месца ў еўрапейскай сям'і чакае Беларусь.
Але месца ў радзіне еўрапейскай чакае на Беларусь.
Ігнараванне афіцыйным Мінскам Варшаўскага саміту сябар дэлегацыі беларускай апазіцыі ў Варшаве Анатоль Лябедзька назваў асабістай рэакцыяй Александра Лукашэнкі на тое, што яго не запрасілі.
Александр Лукашенко оказался поза гульнёй, але ён усё ж такі хоча, хоць і ускосна там прысутнічаць. Сёння абсалютна зразумела, што Беларусі патрэбен еўрапейскі звяз з яго мажлівасцямі, а не еўрапейскаму звязу патрэбны Александр Лукашенко.
Паводле Анатолія Лябедзькі, апазіцыйная дэлегацыя ў Варшаве працавала плённа. Яна мела шмат сустрэчаў з еўрапейскімі лідарамі, якія дапамагаюць фармаваць кааліцыю для выканання трохкрокавай стратэгіі вызвалення Беларусі палітвязняў, проведение свободных выборов и экономичная допомога Беларуси.
У нас есть задовольнение. Нас почули, нас зрозумели. И Туск сказал, что он не бачит никакой альтернативы вот этой трехкроковой стратегии. И канцлер Меркель тоже сказала, я готова зробить за вами эти три кроки.
Жонка политвязня Миколы Статкевича Марина Адамович заявила свободе, что она особисто отчула в Варшаве подтримку Европы.
Больше того, я отримала персональную, скажем так, просьбу фрау Меркель передать привітання і слова підтримки Миколі Статкевичу. Думаю, що це вельми позитивне ставлення і глибоке ведення ситуації в Білорусі. Думаю, що Германія цілком спрацьовує ситуацію в Білорусі.
Це була Марина Адамович. До речі, сьогодні Ангела Меркель поділилася журналістами ураженнями від своєї зустрічі з білоруською опозицією.
In Weißrussland müssen wir leider eine Entwicklung konstatieren.
На даний момент ми бачимо нешмат у відносинах демократизації. Коли вона буде мати місце, так ми натурально поспробуємо підтримати Білорусь. Але те, що я почула вчора, коли бути зовсім щирою, не гучало дуже оптимістично.
Überlegen natürlich, wie wir sie auch unterstützen können.
Сказала Ангела Меркель. Еўразвяз гатовы выдзеліць Беларусі да 9 мільярдаў даляраў на правядзенне рэформаў у выпадку выканання трох умоваў: вызвалення і рэабілітацыі палітзняволеных, дыялогу з апазіцыяй і правядзення свабодных выбараў. Паводле словаў польскага прэм'ера Дональда Туска, сродкі на правядзенне рэформ у Беларусі могуць паступаць з розных крыніц, у тым ліку праз праграмы Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Акрамя таго, як паведаміў Туск, пакет дапамогі прадугледжвае палягчэнне візавых працэдур для беларускіх грамадзян. Пра гэтыя і іншыя выніку саміту з Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
На выніковай прэсавай канферэнцыі Дональд Туск заявіў, што да канца бягучага году будзе падпісанае пагадненне паміж Украінай і Еўразвязам аб партнерстве, пачнуцца перамовы з Малдовай і Грузіяй аб паглыбленні эканамічнага супрацоўніцтва. Гаворачы пра Беларусь, Туск пацвердзіў неафіцыйную інфармацыю аб тым, што Еўразвяз выказаў намер падрыхтаваць адмысловы пакет дапамогі для Беларусі, вартасць якога складае 9 мільярдаў даляраў. Гаворка ідзе пра гранты і крэдыты ў тым ліку ад Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Інвестыцыі, а акрамя эканамічных пытанняў у пакеце змякчэнне візавага рэжыму. Мы вельмі выразна падкрэслівалі гэта ў часе спатканняў з беларускай апазіцыяй і перакажам гэты адназначны сігнал беларускім уладам, што ўмова пачатку працы гэтага пакету ёсць вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў, пачатак размоваў паміж уладамі і апазіцыяй і, па-трэцяе, правядзенне выбараў у адпаведнасці са стандартамі АБСЕ. Заявіў Дональд Туск.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Беларускае пытанне на варшаўскім саміце ўсходняга партнерства». Дэлегацыя афіцыйнага Менску пакінула варшаўскі саміт ўсходняга партнерства. Якія вынікі для Беларусі двухгадовай дзейнасці гэтай праграмы? Што вырашыў варшаўскі саміт адносна беларускага пытання? Чаму афіцыйная дэлегацыя Беларусі учыніла скандал? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клусінскі з Варшавы. Дачу Валер Карбалевич.
Экспертыза пазней у вечаровым эфіры свабоды. Пасля амаль двух месяцаў за мяжой намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч вярнуўся ў Беларусь. Дарэчы, Літва перадала афіцыйнаму Менску звесткі пра яго банкаўскія рахункі, як і пра рахункі старшыні «Вясны» Алесі Бяляцкага, які на падставе гэтых звестак быў арыштаваны. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Перад прыездам у Беларусь Валянцін Стэфановіч меў размову з шэрагам дыпламатаў, якія раілі яму не вяртацца ў Беларусь. Міністр замежных спраў Літвы Аўдронюс Ажубаліс назваў гэта нерацыянальным крокам, беручы пад увагу прынцыпы беларускай прававой сістэмы, палітычную сітуацыю і досвед іншых дысідэнтаў. Валянцін Стэфановіч патлумачыў, што рашэнне аб вяртанні ў Беларусь прыняў даўно. Ён дзякуе дыпламатам за клопат і лічыць, што пагроза адносна яго перабольшваецца.
Мы ўжо 15 годов працуем, из них 8 годов без регистрации «Весна» дзейнічае. Эта пагроза існавалі все гэтыя апошнія 8 годов. Ты кожны дзень не ведаў, што з табой будзе. Я пра гэта стараўся не думаць і не думаю зараз, таму што ад мяне не залежыць. А я не збіраюся нікуды хавацца і збіраюся займацца праваабарончай дзейнасцю надалей.
Падатковая інспекцыя партызанскага району Менску пастанавіла спагнаць сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча 31 мільён 500 тысяч рублёў нібыта утоенага падатку, а так сама 6 мільёнаў рублёў пені. Падаткоўцы накіравалі ў суд партызанскага раёну пазоў аб спагнанні гэтых грошай у сувязі з няплатай іх у добраахвотным парадку. Аднак пакуль ніякіх папераў ці тэлефанаванняў, вярнуўшыся да хаты, праваабаронца не атрымліваў. Ці збіраецца ён выплачваць вялізны штраф, калі да гэтага дойдзе справа?
Я пакуль што пра гэта не думаю, таму што, па-першае, у мяне такіх грошай няма, а па-другое, я буду намагацца абскажваць гэта па інстанцыі як мага больш. Для мяне найгоршае ў гэтай сітуацыі то, што ў забеспячэнні іска нават яшчэ да разгляду справы судом ужо ёсць падставы абмежаваць мне права на выезд. Вельмі сумневы мне вялікі адносна таго, якое рашэнне суд прыме ў мой бок. Хаця ў мяне ёсць доказы, я прывёз некаторыя пісьмовыя дакументы адносна таго, што гэтыя грошы не пералічаюць у якасці майго асабістага дахода. Гэта дакументы ад фондаў, якія пералічалі грошы, якія пацвярджаюць, што прэтэнзіі з іх боку да мяне няма. Але тым не менш, таму даць прыйдзецца дзесьці шукаць 4000 еўра атрымліваецца па цяперашнім курсе.
3 кастрычніка лідары грамадзянскай супольнасці правядуць у Менску прэс-канферэнцыю, прысвечаную міжнароднай кампаніі ў абарону старшыні «Вясны» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцка. Праваабаронца за кратамі працягвае знаёмства з матэрыяламі крымінальнай справы, заведзенай супраць яго нібыта за ўтойванне падаткаў. Сябра «Вясны» Владзімір Лапковіч патлумачыў, ці ёсць вынік абароны Бяляцкага за межамі Беларусі.
Ні ў кога за межамі няма сумнеў, таму што гэта палітычны пераслед і патрабаванне вызваліць Бяляцкага з'яўляецца першым, як і ўсіх іншых палітвязняў.
Сказаў нашаму радыё Владзімір Лапковіч. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Еўразвяз гатовы выдзеліць Беларусі да 9 мільярдаў даляраў пры выкананні пэўных умоваў, вызваленні палітвязняў, дыялогу з апазіцыяй і правядзенні свабодных выбараў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклапочаная сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Экс-кандидата у президенты Андрея Санникова перевезли у Бобруйск. Шлях у Бобруйскую колонию з Новополоцку занял 10 дён. Намеснік старшині правоабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович вернувся з-за мяжи на радзіму, нягледзячы на тое, што яго рахункі таксама былі рассакрэчаныя Літвой. Сваякі асуджаных анархістаў сабралі больш за 600 подпісаў пад петыцыя аб прызнанні актывістаў вязнямі сумлення. Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч адзначае сваё 80-годдзе. Працягваем праграму. Экс-кандидата у президента Андрея Санникова вывезли из Могилева у Бобруйск. Как поведомили журналистам, у дежурной частцы Могилевской турмы номер 4, на территории якой находится СИЗА, постане на 8 година у раницы 30 вересня, зняволенного Санникова у изоляторы уже не было. Дежурный так само подтвердил, что он отправлены у концевый пункт пересылки Бобруйск. Між тым, як паведамлялася раней, на сустрэчы са сваім адвакатам Андрэй Саннікаў заявіў, што ён адмаўляецца ад этапавання ў папраўчую калонію нумар 2 Бабруйска да атрымання ім гарантый бяспекі. Перавод Санникова з адной калоніі ў другую, які цягнуўся такім чынам 10 дзён, расцэньваюць як спробу ўлад маральна падавіць яго і прымусіць напісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Тым часам сваякі асуджаных анархістаў збіраюць подпісы пад петыцыі, каб гэтых актывістаў, таксама як і вязняў плошчы, прызналі вязнямі сумлення. Далей з падрабязнасцямі Олег Груздзіловіч.
У беларускіх турмах утрымліваюць 6 актывістаў анархісцкага руху, асуджаных за напады на афіцыйныя будынкі з палітычных матываў. Ігар Аленевіч, Александр Францкевіч і Мікалай Дзядок сядзяць у турмах паводле прысуду, вынесенага савацкім судом Менску. У гэтым судзе разглядалася справа аб нападзе на басаду Расіі, акцыі пратэсту каля Міністэрства абароны і нападзе на ізалятарнага Крэсціна. Яшчэ 3 актывісты пакараныя на 7 гадоў кожны за напад на будынак КДБ ў Бабруйску. Гэта Яўген Васькович, Артём Пракапенка і Павел Сырамалотаў. Як яны адбываюць пакаранне? Ігар Алінеевіч, які атрымаў найбольшы тэрмін 8 гадоў, адбывае яго ў Наваполацкай калоніі. Алінеевіча год таму затрымалі ў Маскве, прывезлі ў Менск і да суду трымалі ў СІЗА КДБ разам з удзельнікамі падзей 19 снежня. Некалькі дзён таму Ігар Алінеевіч адзначыў у турме 28 дзень народзінаў. 30 верасня маці вязня Валентина Алінеевіч атрымала ад яго ліст пасля больш як двухтыднёвага маўчання. Жанчына адзначае, што званкоў ад сына ўвогуле ні разу не было.
Пра сваё жыццё пішуць, што... Ну, вот я могу даже вам немножко зачитать. Я его ж везде с собой ношу. В последние дни получил множество писем, телеграмм и открыток. Сказать много, ничего не сказать. День рождения я отметил очень прилично. Из сгущенки коржи сделали 2 торта, причем такие, что магазины отдыхают. Выйду обязательно сделаю. Утром вся секция меня поздравила и вручила подарки. Я был тронут.
А як ставится администрация колонии до анархиста Алінеевіча? Маці вязні кажа, што сыну чамусьці не задаволілі заяву на доўгатэрміновае спатканне. У вязні хворае сэрца, але гэта за кратамі не ўлічваецца, мяркуе Валентина Алінеевіч. Жанчына распавіла, што Менскі гарадскі суд і прэзідыум суду адхілілі касацыйную скаргу на прысуд, і цяпер яны рыхтуюць скаргу ў Верховны суд. Студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Мікалай Дзядок атрымаў паводле прысуду 4,5 гады, але віны сваёй не прызнаў. Сядзіць Мікалай у калоніі Магілёў 15. Бацька вязня Александр Дзядок распавёў, што сына ўгаворвалі напісаць заяву па мілаванні, але ён адмовіўся.
Ну, пасля гэтага, там, не знаю, звязана гэта или нет, его наказалі за нарушэнне формы адзежды, што ўсё ў рукі з карману. Соответственно, была атэстацыя осужденных, его признали не ставшим на путь исправления. Возможно, перейдет другой отряд, переведут его.
Пропановывали писать прошение о помиловании и Александру Францкевичу, який осуждены на 3 года за то, что сдымал на видео акции своих однодумцев-анархистов. Тримаюсь Францкевича у колонии Волчиные норы под Ивацевичами, где находится политвязень молодофронтовец Эдуард Лобов. Мать Францкевича Татьяна расповела.
Вот сейчас уже давно ничего от него нет. Ну, последнее письмо, как бы он писал, что там их вызывали, вдвоем они там с Эдуардом остались, просили, чтобы они подписали на помилование заявление, но они отказались. Ну и пока вот ничего такого не слышно.
С 3 анархистов, осужденных за напад на Бобруйский КДБ, наибольш тяжкое становище у Евгена Васьковича, який сидит у Могилевской колонии номер 15. Это к меркуе правооборонца журналист Александр Ярошевич.
По
там ситуація виглядає наступним чином, що йон відмовляється підпорядковуватися адміністрації, називає адміністрацію якби фашистським режимом, він відмовляється просто виконувати їх указання. І тому вже 5 або 6 разів йон трапляв у штрафний ізолятор. І вони погрожають йому, що заведуть на його кримінальну справу за порушення, ось як із Дашкевичем було.
Міркує Олександр Ярошевич. З вами Радіо Свобода. У беларускіх настаўнікаў і да крызісу былі нізкія заробкі. З гэтай прычыны абітурыенты неахвотна ішлі ў педагагічныя універсітэты, а ў многіх школах не хапала кваліфікаваных педагогаў. Ва ўмовах крызісу праблемы яшчэ больш абвастрыліся. Гэтую праблему сёння напярэдадні дня настаўніка даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Агляд пачынаем паведамленнем з Гомельшчыны.
Молодий наставник з Речицького району каже, що допрацює у школі 2 обов'язкові роки примусового розміркування і буде спробувати знайти іншу працю, бо немогчимо на наставницький заробок утримувати сім'ю.
На русском мені 25 годин, не до полтори ставки. Ставка 18 годин на тиждень. Мені було налічено 1 000 000 ставки. Ну, це плюс мені була ще премія за те, що я там допомагав в ремонт обсталювання. А так було мені, бо шмат хто з ліпших наставників, він шукає собі іншу працю в інших місцях. Часто люди просто переходять працювати в інші спеціальності, що там більш годний для заробок. Я сам думаю, кончить цей год працювати, думаю, шукати на іншу працю.
Як недавній випускник Гомельського держуніверситету з розмов закаже, що престиж наставницької професії, годність оплати, віддається навіть з кількості охочих вчитися на філіологів, істориків, біологів.
Наприклад, у цьому році на білоруську філологію всього 40 місць, було подано 39. В педагогічному університеті Міятанка, там так само недобор іде.
Була наставниця ангельської мови і історії з Гомеля Лариса Щиракова лічить, що ставлення до наставників у громадстві помінялося в одмовний бок і спричинення відповідності оплати їх праці і навіть моральних якостей.
Вельми часто в школах знаходяться виборчі участки, де чальцями комісії з'являються наставники, а директори керівниками фактично руками наставників робляться фальсифікації виборів різних узровнів. Натурально, що не всі сябри комісії ведають це махлярство, не скажу, що всі, але, звісно ж, старшиня комісії ведаєш, як реально відбуваються вибори.
Сьогоднішня випускниця Вітебського держуніверситету Марина з дитинства марила стати наставницею. Її батьки погодилися на платне навчання, каб тільки мара дочки сповнилася. На останньому курсі Марина пішла працювати у військову школу, каб заробити крихту грошей да поспитати наставницького хліба. Винік отримався непредказальний. Далі Броніслава Станкевич.
Раз полгода дівчина категорично відмовилася працювати по спеціальності, хоч у школі її дуже просили залишитися.
Школа була дуже далеко від дому, тобто мені з міста приходилось їздити в деревню. І проїзд, звісно, не компенсувався. Збирати хоч на самоліті, хоч як угодно, як хочете, 8-15 треба було бути. А на міжнародний транспорт виходило у нас 6 тисяч гривень.
Працюючи на повну ставку з уліком усіх надбавок, навряд чи вдалося б заробити більше за 800 тисяч, підлічила Марина. Четверту частку заробку віддавати за дорогу просто неметозгодно. Дівчина відмовилася від наставницької кар'єри ще й тому, що за такі малі гроші доводилося не стільки займатися навчанням дітей, скільки вирішувати інші проблеми.
Погружений повністю день, тетрадками вечором, підготовки планів, багато бумажок, багато писанини.
До речі, скаржиться аршанська наставниця Валентина Івановна, паперу та інші канцелярські товари доводиться набувати з того самого невеликого заробку.
Учитывая, що зараз 1,5 мільйона сапоги приличные стоят, учительница, у которой 800, даже миллион зарплаты, что она может себе позволить сапоги приличные купить? Это вообще не считая.
Валентина Ивановна лічить, що заробок у наставника повинен бути нашмат вишейший, каб його поважали у громадстві, та каб він сам себе мог поважати.
Каменщик получає від 3 до 5 мільйонів. Я от 1,6 мільйона платила, щоб чувствовать себя уважаемым человеком.
Наставники на Гарадзенщине сцверджают, что отказность за детей нават паза школы тепер так само легла на их плечи, а вось статус наставника у державе застается вельми низким. Тему протягивает Михаил Корневич.
Моя суразмовница весь час імкнеться говорить про навчальний процес, про те, що у школі більше уваги віддається організаційним мероприємствам, а не самой в учебі.
Постійно місто повинен однести. Там тому гэтую паперу, тут тому такий-то розклад, тут гэтий план. Не поспів один написати план, тобі потребується вже другий план. Тут треба по гэтому плану справоздачу написати, як ти там що провел.
Наставниця з 30-годовим стажем з подарення любов каже, що школа вельми змінилася за останні роки. На наставників з'ясло цалком склали отказность за вучнев, нават коли они находятся поза школой. Со слов спадарини Любови, працующий на полторы ставки с классным керовництвом, наставник может заработать трохи более за миллион, а як поглядишь на сегодняшние кошты у краме, то хочется плакать. Але самое страшное за ее слов то, что дети на уроках шмат якими темами попросту знайомятся, а не выучают их, бо на это отведено мало часу. Программа переполнена заидеологизованными дисциплинами. Спадарини рассказывает, что многие ее коллеги давно покинули працу наставника и кажут, что зажили по-иншему.
Але вось такі нонсенс. Кожны год у траўні я збіраюся кінуць школу, бо ўсё надакучыла ўжо да смерці. І ўжо такі расчараванне ўжо суцэльнае. Але 1 верасня, як тая, як той баявы конь, я збіраюся, іду на вераснёўскую лінейку.
Настаўніца пра аўтарытэт сваёй прафесіі напярэдадні прафесійнага свята. Працягваем праграму. Александр Лукашенко рэзка скрытыкаваў кіраўніцтва Менскага гарвыканкаму за няўменне і нежаданне працаваць з інвестарамі. Калі спраўдзіцца датычнасць чыноўнікаў да карупцыйных схемаў ды наўмыснага тармажэння інвестыцыйных праектаў, то, як прыгразіў кіраўнік краіны, чыноўнікаў чакаюць звальненні і нават арышты. Многія прадстаўнікі архітэктурнай супольнасці пагаджаюцца з гэтымі абвінавачваннямі. Далей Ігар Карній.
Па кабінетах Менгарвыканкаму бадзяюцца блізу 300 інвестыцыйных праектаў, якім патрабуюцца дзясяткі ўзгадненняў ад розных клеркаў ды кантрольных арганізацый. Іх сумарны кошт ацэньваецца ў суму каля 15 мільярдаў даляраў. Аднак многія вартыя прапановы, па словах Лукашэнкі, гінуць у кабінетнай рутыне, не даходзячы нават да стадыі праектнай рэалізацыі.
Бюрократызм, асобна ў горсполкоме, пышна цвіцёт. Это надо жалобы мне выслушивать от инвесторов, что то не сделали вовремя, это горосполком не разрешил. Издевательское отношение к людям, волокита, затягивание времени. Да сейчас надо инвестора обнимать, целовать, водить за руку по Минску, чтобы он работал, он же валюту везет сюда. Так давайте привлечем этих людей.
Найперш обурение Александра Лукашенко выкликали темпы реализации уже ухваленных проектов, которые в перспективе повинны стать визитовками Минску. Уватнасці гэта будаўніцтва дзелавога цэнтру Менск-Сіці, жыллёва-офіснага району Маяк-Менску, гатэльных комплексаў на праспектах Незалежнасці і Пераможцаў, хмарачосаў на Кальварыйскай і ў гістарычным цэнтры сталіцы. Лукашэнка прывёў прыклад. Падчас працы на праекце Менск-Сіці на тры дамы чыноўнікі накіравалі інвестару 500 лістоў і паіранізаваў, што тыя дамы можна было збудаваць ужо з гэтай паперы. Доктор архітэктуры, старшыня беларускага аб'яднання архітэктараў і дзеячаў будаўнічай навукі Вальмен Аладаў падзяляе настрой кіраўніка краіны і кажа, што гарадскіх чыноўнікаў даўно трэба паставіць на месца.
Я з большым удовольствием это слушал. Мне плевать на зарубежных інвесторов. Я хачу, чтобы было нормальное отношение к беларускім людям. С новым міністром, с Нічкасом, мы нашли общий язык, а вот эти все остальные... Мы об этом уже давно говорим и... Пишем, после того, как президент к этому обратился, может быть, что-то будет. Ну, как-то очень обнадеживающе. Это вызвало большую радость в архитектурных кругах.
Заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов так само лечит критику на адрес менских чиновников цалком оправданной.
Конечно, надо упрощать всю ситуацию. Время сложное. Надо как-то шевелиться, и надо мозги, чтобы были, правильно работали. Согласования нужны, но все в меру должно быть. Реакция обязана последовать. На то и глава, чтобы воспринимали все всерьез поручения. А то, что критика идет, критика только во благо. Это имидж страны все-таки. Он вовремя накачку дал. Время-то уходит.
Критикуют адмыслоўцы и спробу городоначальников вырашить проблему перенаселенности столицы коштом переселения меншуков у города из подорожники. Архитектор Лявонтий Зданевич лечит, идея имела бы сенс, каб жилье у Смолявичах и Дзержинску каштовало удвоя таней за столичное. Однако на самом деле будовля обыдется нават дорожей. Проведение с нуля новых коммуникаций робит себе кошт нерухомости надзвычай высоким. При этом на працу новоселы будут вымушенные ездить все ровно у Менск. У малых городах працаулатковать такую колькость людей немагчыма.
Когда уже хочется самыми малыми выдатками достигнуть некой меты повеличения площади жилевой, так вокруг Менска уже існуе шмат спутников, коттеджных поселков, которые чекают маленького удела державы, чтобы они отримали ту социальную инфраструктуру минимальную, которая им потребна. За свой кошт люди порабили и дороги, и сетки инженерных гуманітарних комунікацій. На це треба увагу звернути. А штучно створити городи-спутники, які не мають підтримки.
Олександр Лукашенко доручив керівнику своєї адміністрації Владимиру Макею до кінця наступного тижня у випадку необхідності виразити комітет по архітектуре і городобудівництву, починаючи від начальника і закінчуючи секретарами. По словах Лукашенки, туди повинні прийти чесні і сумлінні люди. Як він заявив, треба наполову скоротити бюрократичний апарат, а зекономлені гроші поділись поміж тими, хто застанеться.
Передавав Ігор Корній. Ну а зараз слово слухачам свободи.
Лукашенко, уничтожать, держать безвинных людей за кратами, проводить над ними издевательские эксперименты. Запомни, что тебе и твоему потомству не простит Господь Бог, ему все известно. Свободу узникам совести, живе моя родная Беларусь.
Инвестиции, инвестиции, кричит Лукашенко. Инвестиции, докладывает Ладучка. На 6 миллиардов инвестиций обещает привлечь РУМАС. Но инвестиции – это не гуманитарная помощь. Инвестор идет со своим капиталом, чтобы получить максимальную быструю прибыль и в конвертированной валюте поместить в надежный банк. Рейтинг нашей страны понижен, и хорошие инвесторы к нам не придут. А китайцы построят Чайна-таун Лебяжим и, возможно, продадут квартиры самим себе.
Чому таке у нас населення? Тому що за ці роки, 250 років приблизно, славутих героїв білорусів, їх познищали. Суворов повісив, німець розстріляв, сталінщина перемордувала цих героїв. І зараз у нас залишилися ті, хто конвоїрував цих героїв. Вони зараз і багують от такі справи, чому ми такі мовкливі.
Так же, как в главе «Информация к размышлению» Шелленберг «В 17 мгновениях весны», также я думаю, что изначально-то хотели узнать правду в белорусских органах про июль 2008-го, но как надо Григорьевичу, так и сделали. А ему надо было по его указаниям, чтобы 2 миллиона прошли через дактилоскопию, особо-то так и не искал там КДБ. Вот. Ну, из-за этого и получилось 11 апреля.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Еврозв'яз готовий виділити Білорусі до 9 мільярдів доларів при виконанні певних умовів, визволенні політв'язнів, діалогу з опозицією і проведенні свободних виборів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заклопочена ситуацією з правами чоловіка у Білорусі. Екс-кандидата у президенти Андрея Саннікова перевезли у Бобруйськ. Шлях у Бобруйську колонію з Новополоцьку зайняв 10 днів. Намісник старшині правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович вернувся з-за межі на Радзіму, не глядячи на те, що його рахунки так само були розсекречені Литвою. Сваякі осуджених анархістів собрали більш за 600 підписів під петицією признання активістів в'язнями сумління. Народний поет Білорусі Ніл Гілєвіч означає своє 80-годдя. З вами